Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo izvještajem iz Hrtkovca, sela 70 km udaljenog od Beograda, u kojem je govor lidera radikala Vojislava Šešelja prije 27 godina doveo do etničkog čišćenja Hrvata iz Vojvodine i zbog čega je žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove, koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala, Šešelju 11. aprila izreklo pravomoćnu presudu od 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno premještanje Hrvata iz Hrtkovaca 92. izvještava Iva Martinović.
14 sati Hrtkovci su bili pod policijskom opsadom. Kordoni u opremi za razbijanje demonstracija Marici i autobusi pofukli su se sa prilaza ovom selu u opštini Ruma nekoliko časova nakon što su se pripadnici Srpske radikalne stranke, predvođeni haškim osuđenikom Vojislavom Šešeljem, razišli iz obližnjeg sela Jarak, dokle su stigli u nameri da u Hrtkovcima održe miting.
Ne daju, ne daju.
Šešelj se pojavio oko 10 sati dočekan aplauzom pristalica u majicama sa njegovim likom i zastavama Srpske radikalne stranke, koje je policija pustila do rampe koja je bila postavljena na svega nekoliko kilometara od Hrtkovaca. Posedeo je na stolici koju su mu doneli ispred barikada, a zatim prošetao do policijskog kordona odakle se obratio okupljenim novinarima.
Velike su snage tu angažovali kod manevra izvode, ali mi zaista nismo nikakav incident veli, koji smo imali jedan skupi ništa i mi ćemo ga držati opet. Odkad sam se ja vratio sa službenog puta, dva puta smo bili kod policije.
Šešelj, kome je namera bila da u samim Hrtkovcima održi miting na onom istom mestu gdje je pre 26 godina održao govor posle koga su uslijedila masovna proterivanja hrvatskog stanovništva, najavio je razlaz za 11 sati, ali su grupe radikala nakon njegovog odlaska ostali u selu Jarak. Tada se pojavilo nekoliko predstavnika opozicione liberalno-demokratske partije. Kada su razvili transparent na kojem je pisalo Šešelj ratni zločinac, jedna grupa radikala fizički je napala poslanika LDP-a Đorđa Žujovića. Veći incident sprečila je policija, MUP je saopštio da tragaju za napadačem. Za razliku od radikala koje je policija pustila najbliže Hrtkovcima, poslanici proevropske opozicije koji su htjeli da pruže podršku Hrtkovčanima i osude Šešelja, zaustavljeni su već na isključenju sa autoputa. Aleksandra Jerkov i Balša Božović iz Demokratske stranke i Tomislav Žigmanov iz Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata još ujutru su krenuli na misu na koju su ih pozvali Hrtkovčani, ali ih je policija zaustavljala na gotovo svim punktovima.
Tim nisu nam dozvolili da uđemo ni u Rumu. Iz Rume također su nas preusmjeravali na neke druge alternativne pravce i tu su nas također zaustavljali i govorili su da su oni dobili naredbu da puste Vojislava Šešelja, su dobili naredbu kao policija da zaustave nas kao narodne poslanike. To govori samo da Aleksandar Vučić odavno više nema sposobnost da razlikuje dobro od zla.
Rekao je Balša Božović, a isto kao Žigmanovi, predstavnici demokrata u pokušaju da dođu u Hrtkovce, prošao je i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, koji je sa funkcionerima te stranke zaustavljen na izlazu iz Rume. Meštana tek nekoliko, okupljenih ispred lokalne kafane. Zoran Đukić bio je revoltiran.
Nisu ga mogli uhapsiti u Beogradu, ovdje došli sad da mu zabrane. Pusti ga nek dođe, ako pravi nered nek, vodite ga. Šta je ovo? Ne mogu dođem tu u baštu, nemam 200 metara. Tražim ličnu kartu. Ko da sam ja ne znam ubio nekog i to. Ljudi slave, ne mogu da dođu na slave. Treba 100 km obilazi sela Hospolje da ide da dođu na slave.
Tako kažu prve komšije Hrtkovčana. Oni sami u nedjelju su bili blokirani u svom selu. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Jarak kod Hrtkovaca Milan Nešić i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila imali kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sugovornici su bili Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novoga Sada. Govorilo se o tome kako lideri Srbije i Hrvatske svake godine najavljuju poboljšanje odnosa, da bi ubrzo poslije toga uslijedili incidenti i svađe, O apsurdnosti zabrana koje Srbija i Hrvatska uvode jedna drugoj, te zašto godišnjice oslobađanja Jasenovca, akcija Bljesak i Oluja, ne mogu proći bez razmjene oštrih riječi i uvreda, koliko stalno podizanje srpsko-hrvatskih tenzija pogoduje jačanju nacionalizma u dvije države. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnose između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u poseti Zagrebu. Vučić je čak uoči posete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima, prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je po mom sudu karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da, zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a dao Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj itekako i probleme i afere, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadjevice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan. Tako da mislim da je to u pitanju, ne mogu se stvari oteti kontroli. Ovdje imamo i još jednu stvar, a to je da su na vlasti u Hrvatskoj i Srbiji stranke koje su 90-ih učestvovali u politici koja je dovela do ratova. To je jednostavno, kao što je rekao gospodin Puhovski, prirodi nacionalističkih stranaka. Očekivalo se da će se one bolje razumjeti, jer obično stranke koje imaju patriotski kapacitet, one na neki način lakše grade međusobne odnose, ali ovdje se dešava nešto sasvim suprotno, i to iz onih razloga koje sam naveo na početku.
Gospodine Puhovski, čovjek kad ovako gleda stvari sa strane, pa zaista mu neke stvari izgledaju komično. Recimo, ta zabrana ulaska u Hrvatsku, odnosno Srbiju, ministrima Vulinu i Krstičeviću. Posebno je bila komična zabrana hrvatskom ministru Krstičeviću da ne može da putuje u Srbiju iako čovjek i ne namjerava tamo da ide. To je kao kad bi nekom zabranili da putuje recimo u Argentinu, a čovjek nikad ne bi ni pomislio da ide u Argentinu.
Malo se diplomacije oba dvije strane igraju s starih igara, to je zapravo 19. stoljetna igra sa takozvanim personama grata, odnosno non grata, koja je nekada imala smisla i odnosila se uglavnom na izbacivanje diplomatskih predstavnika. To je bilo podgrijano ovih tjedana u odnosima sa Rusijom, kad se pojavila ta, recimo tako, nametnuta solidarnost sa Velikom Britanijom zbog jednog slučaja gdje se smatralo da je Rusija upletena u pokušaj ubojstva dvije osobe, ali to zapravo u ovom kontekstu nema nikakvog smisla. Po mojem sudu jedino što je imalo smisla do neke mjere je bilo to što se htjelo reagirati na neke oštre riječi, ali kad je o tom opet riječ, gospodin Vulin je imao puno, puno gorih rečenica od one koji su mu sad uzeli za zlo, a to je da mora pitati svojeg vrhovnog komandanta, odnosno zapovjednika, što nije ni neobično za čovjeka koji je ministar obrane, a da se nije reagiralo. Dakle, radi se upravo o tomu da se želi iskoristiti trenutak da se zaoštri malo razina obračuna, odnosno umjesto poboljšane razine odnosa uvede viša razina obračuna.
Gospodine Popov, deluju li vama ove zabrane komično?
Bilo bi komično da nemaju posljedice koje trpe svi građani i u Hrvatskoj i u Srbiji, baš zbog ove dvostruke igre oba režima koji jednostavno nisu kadri da rješavaju neke značajnije probleme i da se ponašaju odgovorno i na domaćim i na regionalnom i međunarodnom planu, da tako kažem. Tako da daleko je od šale ovo što se sada dešava. Bilo je tragikomično zapravo ili kao farsa, jer svi znamo da Vulin nije davao ove izjave na svoju ruku, nego zapravo da je uz punu saglasnost onog čovjeka koji ima najveću moć u Srbiji, a isto tako i Plenković koji znao koga uzima za ministra odbrane, mislim na onu njegovu ratnu prošlost iz 90. godina. Dakle, moglo bi da bude komično, kažem, ali nije, zato što situacija polako izmiče kontroli, a nemamo kočničar iz van regiona, on je zamajan svojim brigama ili ne smatra ovo da je suviše opasna situacija, kao što je to izgledalo i pred 90. godine, kada taj kočničar nije odreagovao, nego se desio tragičan scenariju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Pukovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, izgleda da je i sam Vučić svestan apsurdnosti situacije, pa je nedavno rekao da Srbija i Hrvatska ispadaju smešne pred celokupnom međunarodnom zajednicom zbog recipročnih mera koje jedna drugo uvode. I nakon ove dosta objektivne konstatacije, on odmah doda da Srbija nije kriva i da je Srbija morala da odgovori Hrvatskoj. Dakle, i kad kažu nešto realno, onda odmah u sljedećoj rečenici to nekako ponište.
Pa naravno, to je manje naših političara. On se često, baš zahvaljujući izletima koje često pravi Vulin i Dačić, pojavljuje kao čovjek pomirenja, kao čovjek koji razume situaciju. A kad on kaže da Srbija tu nije kriva za tango, je se rekla predsjednica Kolinda potrebno dvoje, ali i za svađu je potrebno dvoje, a mi očas posla nađemo razloga za svađu, da li su to neke okrugle godišnjice iz 90. godina ili zapaljiva retorika političara s jedne i s druge strane, tako da to zidanje krize nam je postalo zanat i mislim da smo u tome postali velemajstori.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranijih godina je bilo tako da su se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine, kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvek bila dobar povod za zaoštavanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vreme ja sam nas postao tajem brojan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Počne se od brojki, pa se onda osporavaju brojke, a na kraju se dođe do toga da se usporava uopšte da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi revizijom prošlosti pokušavamo da napravimo jednu drugu, drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepšem svetlu nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače po mom sudu, puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država. Tako da se ovdje ne radi o tomu i s druge strane, svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadim na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana, u zadnjih nekoliko dana da prosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike? Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, gušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne svojni u stranu i da se onda na naslovnim stranicama naših tabloida osnovnu teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu, ipak se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Da, video sam i ja, to je Informer. I zaista, Dačić je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. A na naslovnoj strani Informera je bilo ako Hrvatska hoće rat, imat će ga. A Informer je jako čitan list. E zamislite vi kakve to posljedice ima.
Nije to prvi put da se na naslovnim stranama ne samo tog tabloida, nego i drugih pojavljuje velike slovima od 10 cm reča, to svaki par mjeseci. I onda naravno da to uznemiravanje javnosti u svakoj normalnoj državi bi to došlo pod udar zakona. Međutim, ovdje, pošto ne funkcioniše pravni sistem, onda je to nešto na što se polako navikavamo, ali to svaki put štrese ljude i onda skrene pažnju sa nekih drugih problema na ono što mu možda preti, a to je neki potencijalni rat.
Gospodine Puhovski, ali ipak je bilo perioda kada su odnosi između Hrvatske i Srbije bili normalni, pa reklo bi se čak i dobri. To je bilo u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović. Da li je to bilo zbog toga što su njih dvojica poštovali jedan drugog? Imali neku vrstu prijateljskog odnosa ili su okolnosti bile takve?
Sigurno je oba dvoje u igri, ali ovdje je važno su to bila dvojica naprosto pristojnih političara koji su se ponašali pristojno prema javnosti i prema jedan drugome. Bilo je očito da ne pokušava jedan drugoga prevariti, da tako kažem, što se inače u toj balkanskoj tradiciji dakako često događalo. I to je bitno pozitivno djelovalo na odnose. Drugo se ne može reći nego da je kratko trajalo.
Gospodine Puhovski, čini mi se da u celoj ovoj stvari ima jedan paradoks. Dok se odnosi između Beograda i Zagreba stalno pogoršavaju, savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji su ipak na neki način pod kapom, jeli, Dodik Beograda, a Čović Zagreba, to savezništvo nikad nije bilo jače. Oni jedan drugom dele komplimente i nikakvi Jasenovci i Oluje ne mogu da pokvare njihove odnose. Kako vi na to gledate?
To je veoma jednostavno. Najsigurnije je, kako je davno rekao veliki John Locke, kad su politički odnosi utemeljeni, odnosno oslonjeni na, kako on rekao, niski ali solidan temelj sebičnosti. Ovdje se radi o sebičnosti tih dviju skupina koje imaju zajedničkog neprijatelja, pod navodnicima pa čak i bez navodnika, a to je bošnjačko-muslimanska većina u BiH i oni su protiv njih naprosto prirodni saveznici i to se neće izmijeniti nikakvim ideologijama ili strategijskim igrama koje bi dolazile iz Zagreba ili Beograda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov, zašto cveta prijateljstvo između Čovića i Dodiga u trenutku kad se pogoršavaju odnosi između Beograda i Zagreba?
Pa to je po meni jednostavno objašnjivo na taj način što je Dodik zbog svog destruktivnog delovanja, da tako kažem, odnosu na Bosnu i Hercegovinu, na njegovo stalno osporavanje mogućnosti opstanka Bosne i Hercegovine i nagoveštaja da bi jednog dana Republika Srpska mogla da istupi iz ove državne tvorevine i pripoji se Srbiji, on doživljava ovo zašto se Čović zalaže, a to je treći entitet, kao olakšanje njegovog položaja. Jer samim tim on je dobio saveznika u tome da ovakva Bosna i Hercegovina nije održiva zajednica i da se mora izvršiti rekonstrukcija, ali ne u pravcu da se stvori jedna funkcionalna država. Na taj način je Čović olakšao položaj Dodiku i oni su prirodni saveznici u tom cijelom procesu, mada to koliko god se oni zaklinjali u Daytonski sporazum i ono što radi Dodik i ono zalaganje za treći entitet, to je zapravo potkopavanje temelja Daytonskog sporazuma.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je na neki način sudbina odnosa Srbije i Hrvatske da prošlost koju jedna i druga strana različito tumače, nekad je dijametralno suprotno različito tumače, stalno baca senku na odnose među njima? Da li je to jedna konstanta u stvari koja se ne može izbeći?
To se ne može izbeći tako dugo dok ne dođe do onoga što zovemo, uglavnom, nažalost, samo u nevladinom sektoru, suočavanjem s prošlošću. Nema spremnosti na suočavanje s prošlošću, nema spremnosti na to da se prihvati odgovornost za ono što se događalo 90. godina, pa čak ni za ono što se događalo 40. godina, što je zaista već pomalo perverzno s obzirom na evropske okolnosti. I tu je indikativno sljedeće. Srbija pokušava igrati, odnosno srpski nacionalizam, pokušava igrati na kartu žrtve, a istovremeno ne prihvaća da je izgubio rat. Hrvatski nacionalizam bi htio inzistirati na tomu da je pobijedio u ratu, a opet se ne bi htio odreći pozicije žrtve i onda naprosto imaju domaće zadaće koje ne mogu riješiti, koje ih dovode u stalne poteškoće, pa se naprosto kao pile u kući ne zapletu to i onda ne mogu čak niti na razini ideologije suvislo argumentirati kad dođe do ovakvih sukoba.
Gospodine Popov, mislite li vi da će sporovi, nerešeni sporovi iz prošlosti stalno bacati senku na odnose između Beograda i Zagreba?
Kad je reč o suočavanju s prošlosti, koji jeste ključna stvar u našim odnosima, u generalnom odnosima u regionu, pošto imamo sveže nasljeđe koje opterećuje naše odnose, ja bih spomenuo samo jedan pozitivan primjer da bi ukazao koliko vremena treba da prođe da bi se neke stvari mogle razrešiti i ostaviti iza nas. Naime, 2013. ili 2014. sad se nesvećem, došlo je do srpsko-mađarskog pomirenja na taj način što su pobrojane sve žrtve iz 1942. godine kada je bila racija u Bačkoj, a isto tako su pobrojene sve žrtve iz 44. godine gde su stradali nevini civili Mađari kao deo osvete. Te žrtve je pobrojala zajednička komisija, nakon toga su dva parlamenta usvojila deklaraciju o pomirenju i dva predsjednika su odala poštu jednim i drugim žrtvama i time je stavljena na neki način tačka na taj deo. Ali da bi se to desilo, morao je da prođe 70 godina.
Gospodine Popov, koliko ovo stalno podizanje tenzija utiče na javno mnjenje? Meni se čini da nakon periodičnih izliva mržnje i s jedne i s druge strane, ipak ostaju posljedice koje truju atmosferu i podstiču međusobnu netrpeljivost.
Naravno da ostavlja posljedice, ako gledate običan svet koji prati ove tabloide, koji gleda televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji emituju neprimjerene sadržaje, najčešće nacionalističkog sadržaja, a toj grupaciji populacije koji čita te tabloide i koji gleda te medije, ja mislim da pripada jedno 80% stanovništva. Naravno da to izaziva kod njih otpore prema Hrvatskoj i prema Hrvatima generalno, međutim ima nešto na svu sreću što se dešava na drugim nivoima, a to je da život ide svojim tokovima. Evo sad čujem da je jedna radio stanica u Hrvatskoj hoće da emituje folk ili ne znam koju muziku iz Srbije, što je izazvalo tamo polemike. Ovde se rado slušaju muzike iz Hrvatske, ima kulturne razmjene, da ne govorimo privredne razmjene koje ide svojim tokovima, tako da ipak neki procesi idu i mimo volje političara. Ti procesi idu spontano i na svu sreću, zahvaljujući tim procesima, mi smo se ipak koliko toliko odmakli od tih 90. godina.
Gospodine Puhovski, po vama koliko ovo stalno podizanje tenzija ostavlja posljedice, koliko ono podiže netrpeljivost između Srba i Hrvata?
Po mojem sudu to sigurno negativno utječe, jer je naprosto nemoguće da ne ostane traga u ušima, u glavama ljudi nakon mnogih stvari koje se govore, ali mislim da je taj efekt sve manji i manji. Moj argument koji stalno iznova koristim jest činjenica da sad imamo godišnje po nekoliko desetaka tisuća turista i turistkinja iz Srbije u Hrvatskoj preko ljeta uglavnom, da u zadnje tri godine nismo imali ni jedan jedini ozbiljni incident. Iako su ti turisti uglavnom u Hrvatskoj u ono vrijeme oko Oluje kada su najzaoštrenije retoričke figure u međusobnim odnosima, da su se takve riječi događale krajem 80-ih i izazvale bi vjerojatno fizičke sukobe na ulicama, sada se ipak značajan dio ljudi otrijeznio i ne uzima tako zdravo za gotovo sve što se čuje sa službenih mjesta.
I na kraju, gospodine Popov, mislite li da će nakon ove najnovije razmjene udaraca, da će se situacija smiriti ili će se dalje pogoršavati? Evo recimo Ivica Dačić nije rekao ajde da pružimo ruku jedan drugom, nego je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat ima će ga. Pa šta mislite, u kom će pravcu to da kreće? Da li u pravcu nastavljanja diplomatskog rata ili će ipak doći do nekog smirivanja?
Ova izjava našeg ministra spoljnih poslova, to je deo ono srpskog inata koji nas je od uvek debelo koštao. Mislim da takva rečenica ili takva izjava pre svega nije smjela da dođe od čovjeka koji vodi diplomatiju jedne zemlje. Ovo će potrajati jedno vrijeme i onda će doći do novog nekog istorijskog susreta, kako mi u posljednje vrijeme zovemo susrete, i onaj u Dalju koji se desio pre dve godine i ovaj koji je bio u Zagrebu, će doći do nekog smirivanja, do kratkotrajnog zatiša i onda će se desiti, evo ide u godišnjica Oluje, pa će to biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje da će u nedogled kao u filmu Dan Mrmota.
Gospodine Puhovski, da li će se diplomatski rat nastaviti ili će doći do smirivanja?
Meni se čini da on sada došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom u najmanju ruku, dakle u povodu Oluje, a možda će se nešto drugo naći u međuvremenu, doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina. Mi ćemo tek imati pravu fazu pravih sukoba zbog pravih problema za nekoliko godina i onda ćemo morati biti sretni ako se budu u stanju političke elite na oba dvije strane sukobljavati u vezi sa realnim problemima, a ne sa ovakvim zapravo čisto ideologijski izmišljenim problemima.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.